крышечку уваги. Я вельми счастлива сегодня отчинить персональную выставу Жанны Капустниковой под названием «Так, рок-кау».
Полторы месяцы спотребилася мастажцы Жанне Капустниковой, каб намалявать своих сябров по житті і фейсбуку. Жанна взяла их аватары, размалявала психоделічными колерами, оздобила суніцами, тюльпанами ці шапочки для басейну і таким чином отримала 17 портретов, якія склаліся у одну вялікую выставу под назвай «Да.О». Открыццё выставы прайшло 13 студзеня ў галерэі сучаснага мастацтва ў Нескладовая, куды Жанна запрасіла ўсіх герояў сваіх прац. Такая справа, ніхто з іх не ведаў, што пабачыць сябе на карцінах. За рэакцыяй цікава было паназіраць.
Эмоцыі очень феерычныя, такія радасныя.
Пока ещё в шоке. Просто не ожидал.
Дарэчы, першымі сябе пабачылі супрацоўнікі галерэі. Ажно трое з іх трапілі на палотны Жанны Капустніковай.
Відна, Ненька Украіна прыйшла все-таки к нам.
Сказала арт-дырэктарка галерэі Ганна Чыстасердава, намаляваная копія якой паглядала са сцяны ў выглядзе бойкай украінскай дзяўчыны з рукамі ў боках.
Тут же сапраўды у кожнага ёсць свая гісторыя. Вось менавіта тое, што я любоўна заўсёды гаварыла, што ўсё ж такі большая мая частка менавіта адтуль з Украіны.
Арт-директорка Валентина Кисялева опынулась на картине в образе акторки.
У меня в Фейсбуке, как выяснилось, у каждой фотографии это некий образ новый. Это так странно, я никогда об этом всерьез не думала.
Насамрэч, гэта і стала галоўнай канцэпцыяй праекту – паказаць, як твой фейсбучны вобраз успрымаюць іншыя людзі. У дадзеным выпадку – мастачка Жанна Капустнікова.
Кажды з нас, размещае свае фотаграфіі ў сацыяльных сетях, надзеецца, што его воспримут такім же, каким он сам себя воспринимает. Ну вот я восприняла, наверное, несколько по-другому.
Акрамя працаўнікоў галерэі, на палотны Жанны трапілі яшчэ члены яе сям'і, фатографы, піарчыкі, юрысты, мастацтвазнаўцы, мастакі. Самых вядомых – Владзімір Цэслер, які па бараду сядзеў у намаляваным басейні і пазіраў на прысутных сваім крэатыўным вокам. Хоць Фейсбук прыдумка 21-го стагоддзя, музычнае афармленне выставы «Да.О» ці «Да.0» мастачка зрабіла ў стылі 60-х. Спачатку музычныя нарэзкі з старадаўніх камп'ютарных гульняў, пасля шоу-перформанс ад Веранікі Кругловай, якая, не з крыві, але са сваёй сястрой Святланай Кругловай і запрошанымі музыкамі зрабіла папуры з песень свайго дзяцінства.
Художнік захацел атмосферу 60-х. Вот это наше детство романтическое, это, в общем-то, детство тех друзей, кто является ее музами на этих же картинах.
Спасибо музам!
Выставалі ўжо без музычнага абрамлення і ажыўшых карцінак можна глядзець у Нескладовым да 1 лютага 2019 года. Людмила Шастак, Еўрарадыё. З адкрыцця персанальнай выставы Жанны Капустніковай у Мінску.